I am a convert.
ข้าพเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนใจเริ่มใสเข้ามาสู่ศาสนาจักรขอพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสคำสวดอ้อนวอนและประทานประจักษ์พยานแก่ข้าพเจ้าว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าก่อนตัดสินใจรับอภิสมาเข้ามาในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายข้าพเจ้าศึกษาประวัติของโจเซฟสมิธข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนหลังจากค่อยๆอ่านแต่ละย่อหน้าถ้าท่านอยากทำเช่นนั้นบ้างอาจต้องใช้เวลาถึง14ชั่วโมงหลังจากอ่านไตรตองและสวดอ้อนวอนพระเจ้าทรงรับรองกับข้าพเจ้าว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาพยากรณ์เพราะข้าพเจ้าได้รับคำตอบจากพระเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าผู้สืบทอดทุกคนต่อจากท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ด้วยนับเป็นพรอย่างยิ่งที่มีศาสดาพยากรณ์ในสมัยของเราเหตุใดจึงต้องมีศาสดาที่มีชีวิตนำทางศาสนาจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ในคู่มือพระคัมภีร์เราพบนิยามของคำว่าศาสดาพยากรณ์ดังนี้บุคคลที่ได้รับเรียกจากพระเจ้าและผู้แทนพระองค์ในฐานะผู้ทรงสารของพระผู้เป็นเจ้าศาสดาพยากรณ์ได้รับพระบัญญัติคำพยากรณ์และการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้านับเป็นพรอย่างยิ่งที่ได้รับพระวจนะพระบัญญัติและการนำทางของพระเจ้าในยุคที่มีความยากลำบากศาสดาพยากรณ์ได้รับการดลใจให้มองเห็นอนาคตเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เราถูกสอนแท้จริงพระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำอะไรเลยโดยไม่ได้เปิดเผยความลึกลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือผู้เผยแผ่เผยพระวจนะเราเรียนรู้จากพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าพระเจ้าจะทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ทุกเรื่องพระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์และจะสอนเราผ่านศาสดาพยากรณ์พระเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเราเชื่อในศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์เราจะมีชีวิตนิรันดร์ในหลักแห่งความเชื่อข้อ6เราประกาศว่าเราเชื่อในศาสดาพยากรณ์เชื่อหมายถึงมีศรัทธาและเชื่อมั่นทำตามและทำสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ขอให้เราทำในปี1980เมื่อประธานเอสราแทฟเบนสันรับใช้เป็นประธานสภาอัครสาวก12ท่านให้เขาสอนสำคัญมากเกี่ยวกับการเชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ในการประชุมที่ศูนย์เมริออตบีวายูคำประสายเรื่องหลักการ14ข้อในการทำตามศาสดาทำให้ข้าพเจ้าประทับใจทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกดีที่ดัดสินใจทำตามศาสดาพยากรณ์ตลอดชีวิตเมื่อยอมรับอภิสมาเข้ามาในศาสนาจักรของพระองค์ข้าพเจ้าขอแบ่งปันหลักธรรมบางข้อที่ประธานเบนสันไว้ดังนี้ข้อ1ศาสดาพยากรณ์เป็นคนเดียวที่พูดแทนพระเจ้าทุกเรื่องในสมัยของเราศาสดาพยากรณ์บอกให้เรารักพื้นบ้านรับใช้ดูแลอนุชนรุ่นหลังช่วยผู้ไม่เข่งขันน้อยหรือเข่งขันน้อยและทำสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของศาสดาเราต้องเข้าใจว่าสิ่งสำคัญเหล่านี้คือสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของพระผู้เป็นเจ้าและศาสดาพยากรณ์คือสุรเสียงของพระองค์เราถูกสอนและแนะนำให้เอาใจใส่ถ้อยคำและปัญญาทั้งหมดของเขาเราเรียนรู้ด้วยว่าเพราะคำของเขาเจ้าจงรับเรากลับมาจากปากเราเองด้วยความอดทนอย่างที่สุดและศรัทธาเพราะโดยทำสิ่งเหล่านี้ประตูแห่งนรกเอาชนะเจ้าไม่ได้แต่จริงแล้วและพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้พลังแห่งความมืดกระจายต่อหน้าเจ้าและทำให้ฟ้าสวรรค์สั่นสะเทือนเพื่อความดีของเจ้าข้อ2ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตสำคัญต่อเรายิ่งกว่าพระคัมภีร์ของศาสนาจักรทุกเล่มศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตได้รับการเปิดเผยสำหรับเราโดยเฉพาะ ข้าพเจ้าจำได้ว่ามีศาสดาพยากรณ์ผู้อย่างรู้และผู้เปิดเผยอย่างน้อย3คนพูดเกี่ยวกับบราซิลประเทศของข้าพเจ้าผู้รับใช้คนหนึ่งในนั้นกล่าวว่าบราซิลจะยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจและจะปลอดภาวะเงินเฟ้อสมัยนั้นภาวะเงินเฟ้อเป็นเลข2หลักทุกเดือนคนจำนวนมากจึงไม่เชื่อสิ่งที่ท่านพูดแต่ข้าพเจ้าเชื่อบราซิลเกิดภาวะเงินเฟ้อประมาณ 5% ทุกปีต่อเนื่องมาหลายปีและตอนนี้เศรษฐกิจบราซิลติดอันดับ9ของโลกและประเทศเจริญรุ่งเรืองข้อ3ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตสำคัญต่อเรามากกว่าศาสดาพยากรณ์ผู้ลวงลับเราได้ระบบเรียนอันสำคัญจากพระคัมภีร์ในสมัยของโนอาห์ผู้คนเชื่อศาสดาพยากรณ์ผู้ลวงลับแต่ไม่ยอมเชื่อโนอาห์เรารู้ว่าเพราะความกังขาพวกเขาจึงไม่รอดชีวิตจากน้ำท่วมข้อ4ศาสดาพยากรณ์จะไม่นำศาสนาจักรออกนอกลู่นอกทางเรารู้เรียนรู้จากศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตประธานวูดรัฟกล่าวว่าพระเจ้าไม่ทรงยอมให้ข้าพเจ้าหรือคนใดที่เป็นประธานของศาสนาจักรนี้นำท่านออกนอกลู่นอกทางไม่อยู่ในพระดำริของพระผู้เป็นเจ้าหากข้าพเจ้าพยายามทำเช่นนั้นพระเจ้าจะทรงถอดถอนข้าพเจ้าจากตำแหน่งและจะทรงทำเช่นนั้นกับคนใดก็ตามที่พยายามชักนำลูกหลานมนุษย์ให้ออกนอกองค์การของพระผู้เป็นเจ้าและหน้าที่ของพวกเขาข้อ5ศาสดาพยากรณ์ไม่จำเป็นต้องได้รับการอบรมใดๆทางโลกหรือมีหนังสือรับรองก่อนจะพูดหรือทำเรื่องใดๆในเวลาใดก็ตามพระเจ้าทรงเรียกเด็กหนุ่มโจเซฟสมิธให้ฟื้นฟูศาสนาจักรท่านคิดหรือว่าเด็กหนุ่มโจเซฟสมิธจบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เรารู้ว่าท่านเป็นเด็กหนุ่มยากจนและด้อยการศึกษาแต่พระเจ้าทรงเลือกท่านและท่านได้รับทุกอย่างที่จำเป็นต่อการให้เกียรติและขยายการเรียกของศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูประธานเบนสันกล่าวต่อไปว่าข้อ6ศาสดาพยากรณ์ไม่ต้องพูดว่าพระเจ้าตรัสดังนั้นเพื่อให้พระคัมภีร์แก่เราข้อ7ศาสดาพยากรณ์บอกสิ่งที่เราต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากรู้เสมอไปจากนั้นประธานเบนสันอ้างอิงจาก1นีไฟบทที่16ข้อ1กับ3และปัจจุบันนี้เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากข้าพเจ้านีไฟพูดกับพี่ๆข้าพเจ้าจบแล้วดูเถิดพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าเจ้าประกาศเรื่องยุ่งยากแก่เราเกินกว่าเราสามารถทนได้และปัจจุบันนี้พี่ๆข้าพเจ้าเมื่อใดที่พี่ชอบธรรมและเต็มใจจะสดับฟังความจริงและใส่ใจต่อความจริงเพื่อพี่จะดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าเมื่อนั้นพี่จะไม่พร่ำโพนเพราะความจริงและกล่าวว่าจะพูดเรื่องยุ่งยากใส่เราข้อ8ศาสดาพยากรณ์ไม่ถูกจำกัดด้วยเหตุผลของมนุษย์ดูเหมือนมีเหตุผลหรือไม่ที่จะรักษาคนโรคเรื้อนโดยบอกเขาให้ไปชำระตัวจากครั้งในแม่น้ำแห่งหนึ่งแต่นี่คือสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์เอลิชาบอกคนหนึ่งโรคเรื้อนให้ทำและเขาหายโรคหายโรคประธานเบนสันให้หลักธรรมอีกหลายข้อเกี่ยวกับการเชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ในการสร้างสรรค์ในครอบครัวครั้งต่อไปขอให้ท่านหาหลักธรรมเหล่านี้ในถ้อยคำและคำสอนของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตในการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ก็ศาสดาพยากรณ์รับการเปิดเผยได้ทุกเรื่องเสร็จศาสดาพยากรณ์อาจจะมีส่วนร่วมในสถานการณ์บ้านเมือง11คนสองกลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดในการทำตามศาสดาคือคนจ้องหองที่มีการศึกษา 12ศาสตราพยากรณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่นชมของโลก13ศาสตราพยากรณ์และที่ปรึกษาของท่านประกอบเป็นฝ่ายประธานสูงสุด14ศาสตราพยากรณ์ที่มีชีวิตและฝ่ายประธานสูงสุดทำตามพวกเขาและได้รับพรปฏิเสธพวกเขาและจะเป็นทุกข์เราได้รับสิทธิพิเศษที่ได้ฟังถ้อยคำของศาสตราพยากรณ์ในการประชุมใหญ่สมัครครั้งนี้พวกท่านจะพูดพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับเราจงตั้งใจฟังและทำตามคำแนะนำเหล่านั้นข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าชีวิตท่านจะได้รับพรพระเยซูคือพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ตายของเราทอมัสเอสมอนสันเป็นศาสตราพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระเจ้าฝ่ายประธานสูงสุดและโครัมอักรโศก12เป็นศาสตราพยากรณ์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน